kamani banbati waliya damana na Burkina Faso kalande mumbu bo arabo jamana na ka na gereya chamambi uluka kasika famu abitumi ainsrata kata madrasa salam na bobojula so bindubuso ai arabo kalande chama soro nyungo yira ya yorola
arabo jamana difficulté chamamba ka société kono sabula ni société kono obia arabo société mokodo kuna albi ni bi kan fo mi arabu kan ta yira ko kan da yira fi ce wa du ko la dole donc abi an arabu san de ko so da
ni kuma na te ti sa o yi fa dula sa ko ye ale kalan ke medin arabu saudi jamana na ale ka kuma ni mo fe arabu kan na jamana to ma lo de gugu soro ala
ma do li ti bi ku yera da donc ni abi kuma na o kuma na abaye abu flela ni Florida ni nya do ni suranya ka nya yi donc obi an fane ni si de ko so ba société kono ka hira ka fo ka anto ke wal ni sabula e kan ni bara o tin ngonya sala la kan da bora de ga fun famya donc an fane bu arab kan famya pour bien communiquer entre nous
madrasa sala ni kalan so baye o blara bolokan Hamad Sando wolo fe. Ale re arabo kalandin koromaye. Afe bamba ti tonke la nita kumakan. Ole arabo den kalanya gele ya.
Teroristu nou. Wati do ka revendikasyon. Abi kololo se mwogo mwa. Pase olube kumado wewele li keko nan. Ko slama ya ka dudura. Madrasa waka valer soro mouni mou. Bon, we madrasa waka problem takadu ka problem kona. Bo o min filɛ nin ye tuma caman o fana bi na ni kɔlɔlɔ dɔ ye ani hakilila miiri wɛrɛw a bɛ kow caya ko nin kɔnɔ mɛ olu ka revendication mun bi ko nin kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko komi lo a bɛ ɲini ka sira fila ta donc o fana bi na ni gɛlɛya caman ye kow kɔnɔ.
ni fadula sago ko a bɛ kuma a ko mɔgɔ min y'olu ka wolomani daminɛ fɔlɔ. O ye Burkina Faso gouvernement yɛrɛ le ye ni kɛwale dama damani ye.
An fana ti intégré gouvernement ka baaraw la. Anw bi facilité caman na français mɔgɔw ni anglais mɔgɔw fana b'o facilité kelen de na comme communication et media comme littérature etc. donc o livre kelen ninnu don o traduit ninnu kan différent na donc arabisan an ti sɔrɔ ka intégré ka sababu ya kɛ ni o kan ye.
Ka kɛ arabu kalandenw ka kalan kɛ o sigiyɔrɔ la ye Amad Sandogo ale ye université dayɛlɛ bobo julaso a kun fɔlɔ a b'a fɔ anw ye
o taa kalan kɛ jamana min na o tuma dɔw n'o o ni hakilila miiri dɔ bena min ni an ka jamana asilamaya tɛ kelen ye ubiyɛn faamuyaw tɛ kelen ye a kɛra sababu ye ka mankan caaman don faw ni denw cɛ ani mɔgɔw yɛrɛ ni sosiyetew cɛ parce que n'i nana kɔrɔma min sɔrɔ i ko i ka kɔrɔma ni wuli ka kɔrɔma bila nɔ na cogoya dɔ la bɔn min ni dugu yɛrɛ ka tagabolo tɛ kelen ye diinɛ faamuyali la et puis fili fana tɛ donc a b'i segi ka kɛ degun ye.
a ma taa nɔgɔ fɛ arabu dugu taga nin a ye tiɲɛni caman kɛ anw yɛrɛ ka diinɛ taabolo kan.
diinɛ nana anw fɛ yan. bɛn kɔnɔ kelenya kɔnɔ karamɔgɔw fana ye mɔgɔw kalan ten problɛmuw tun tɛ yen mɛ kɔfɛ le problɛmu ninnu nana caya problɛmu fana caya ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la parce que kiltiri wɛrɛw le nana ka na dɔni lagosi cogoya dɔ la ni fanga sira ye o le kɛra sababu ye ka problɛmu wuli an ka sosiyete ninnu kɔnɔ min ye silamaw ka sosiyete donc ora vraiment an ka denmisɛnw forme sur place o le ka fisa don o tɛna yɛlɛma ni hakilila modɛli dɔ ye min bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ka avenir tiɲɛ min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲɛ tubabuw ko min ma ko radicalisation ka yɛlɛma pepe.
arabu kalandenw o y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ gouvernement daari wolomani min bɛ olu kan k'a kɛ o tɛ se ka baara kɛ yan o ka wuli ka bɔ yen ani fana k'a ɲini mɔgɔw fɛ k'u ka faamuyali kɛ.
donc an tun b'a ɲini gouvernement fɛ n'a bɛ se ka solution y'a la. comme jamana tɔw fana ye solution y'a la o taara cogoya min na comme par exemple sénégal ye solution y'a la o taara cogoya min na n'i nana ni arabu diplôme ye n'i bɛ arabu kan mɛn i bɛ formation kɛ san damani pour la langue française et puis pour intégrer dans les fonctions donc n b'o ɲini an ka gouvernement fɛ a ka se k'o fana porte dayɛlɛ arabu kalanbagaw ye mɔgɔ minnu ye kalan kɛ kan wɛrɛw la ni anglais kan ye ni allemand kan ye n'olu dun nana olu fana bɛ baara sɔrɔ facilement ka tɛmɛ arabu kan.
ne tun ye alidu wedrago kumakan ye voa mara tɔgɔra bobo julaso.